U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa razmatranjem 9. poglavlja knjige o Jovu, Svetoga pisma Starog Zaveta, od 32. stiha. I govorimo o primjeru jednog člana crkve koji je ipak bio bezbožnik. Godinu dana nakon našeg susreta opet smo se našli u slačionici, a njega nije bilo. Bio je u zatvoru. Bio je uhapšen zbog načina na koji je vodio posao. Prevario je ne samo državu, nego i svoje radnike. Nikad neću zaboraviti kako je jedan iz grupe spomenuo njegovo ime i rekao: "Pa mislim da nema neku šansu pred Bogom, pre neki dan se baš i nije pokazao pred sudijom." Pronašli su da nije stvarno stavljao hranu na tanjire svojih radnika, već da im je hranu sa tih tanjira uzimao. To je ove ljude stvarno šokiralo. Iskreno govoreći, nekoliko od njih sam video kod mene u crkvi na bogosluženju. Čak sam imao i privilegiju da jednog od njih uputim Hristu. Ali stvar je u tome da su ovi ljudi imali pogrešnu ideju o Bogu. Oni misle da su dovoljno dobri ako stanu pred Boga. Jov tako kaže: "Ako iziđem pred Boga, on će pomisliti na nešto čega ja uopšte nisam svestan, a što se odnosi na mene, pa neću moći da mu odgovorim." Vapaj Jovljevog srca za Hristom. Jer nije čovjek kao ja da mu odgovaram, da idem s njim na sud. Jov naime kaže da je on čovjek, mogao bih da govorim sa njim. Zato je Bog postao čovjek, prijatelju, da bi čovjek mogao sa njim da hoda, da govori i da shvati da ne može da ispuni Božije standarde. Jedini čovjek koji je ikada ispunio Božije standarde bio je Gospod Isus Hristos. Zbog ovoga su neke od savremenih drama i književnih dela pravi užas. Oni nagoveštavaju da Isus nije bio samo čovjek, nego da je bio grešni čovjek. Liberalizam o tome govori već godinama. Međutim, u Božjoj reči ne mogu da nađu ni jedan greh Gospoda Isusa Hrista. Isus je bio bez greha. Greh pronalaze u svom srcu. Pošto je Isus bio čovjek, njemu mogu da odem. Za mene je umro na krstu. Svojim životom mi pokazuje da ne mogu da ispunim Božije standarde i da mi je potreban spasitelj. Svojom krvlju me spasava. Za tim čezne siroti stari Jov. Niti ima među vama kmeta da bi stavio ruku svoju među nas dvojicu. Jov se žali na to da nema posrednika između njega i Boga. Ovo je njegov vapaj. O, samo kad bi bilo nekoga ko bi svoju ruku stavio u Božiju ruku, a drugu ruku u moju i spojio nas, da to može da uradi, imao bih posrednika. U Novom Zavetu Pavle je mladom propovedniku napisao: "Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos." Jedna pesma kaže: "Stavi ruku u ruku čovjeka iz Galileje." Ali ovo je samo pola istine. Čovjek iz Galileje ima i drugu ruku, a ta ruka je ruka Božija. Prijatelju, Isus je Bog. On je Bogo čovjek. Kakva je to divna i slavna istina. Jov je tako čeznuo za njim. "Dodijao je duši mojoj život moj. Pustit ću od sebe tužnjavu svoju, govorit ću u jadu duše svoje." Pošto Jov nema posrednika, nikoga ko bi ga pred Bogom zastupao, on će onda da govori u ogorčenosti svoje duše. Umoran je od života i reći će upravo ono kako se osjeća. On je iskren, jasan u vezi sa svojim tužnim stanjem i teškom situacijom. Reći ću Bogu: "Nemoj me osuditi. Kaži mi zašto se preš sa mnom." Bog će mu na ovo odgovoriti pre kraja knjige. Bog će Jovu pokazati nešto o njemu samom, nešto što svako od nas treba da otkrije kod sebe. Je li ti milo da činiš silu, da odbacuješ delo ruku svojih i savjet bezbožnički obasjavaš? Jov ne shvata zašto mora da pati dok zli ljudi ne trpe. Usput, to je problem sa kojim se i David suočio. To je problem sa kojim sam se i ja suočio. Kao pastir, ponekad sam se pitao zašto Bog dopušta da neki divni, pobožni ljudi pate, dok istovremeno bezbožni ljudi, čak i iz crkve, prolaze sa svojim grehom. Samo izvesno vreme izgleda da lako prolaze sa svojim grehom, ali sam primetio da se tokom vremena Bog obračuna sa tim ljudima. Čak i tada, mnogo puta postavljamo ovo pitanje. Vidiš, ova knjiga se suočava sa životnim pitanjima. Govori o samoj njegovoj suštini. Jesu li u tebe oči telesne? Vidiš li kao što vidi čovek? Jov oplakuje svoje stanje i svoj tužan položaj. Pita se da li ga Bog zaista vidi u njegovom pravom stanju. Evo još jednog razloga zašto je Bog došao na zemlju. Sada sam siguran da je tamo u slavi čovek koji me razume. Pošto je on čovek sličan meni, on tačno zna kako se osjećam. Ne postoji otkucaj ljudskog srca koji Isus Hristos nije osjetio dok je bio ovde na zemlji. Prijatelju, on zna kako se osjećam. Zna kako se i ti osjećaš. Jesu li dani tvoji kao dani čovečiji i godine tvoje kao vek ljudski? Te istražuješ moje bezakonje i za greh moj razbiraš. Ti znaš da nisam kriv i nema nikoga ko bi izbavio iz tvoje ruke. Jov sada počinje da se brani. Nije spreman da prizna da u njegovom životu postoji veliki greh. Kaže da se našao u prilično neobičnoj situaciji. Bog zna da nisam zao, a ipak ne mogu da se otrgnem iz njegove ruke. Moram da prođem kroz sve ovo, a ne vidim zašto. Jov je bio čovek kome je bilo potrebno malo više poniznosti, pa će mu Bog to priuštiti. Da li si ikada primetio da su poniznost i strpljenje kvaliteti koje Bog ne uručuje čoveku na srebrnom poslužavniku sa srebrnom kašikom, pa samo treba da uzmeš? Ne postaješ ponizan na taj način. Strpljenje i poniznost su plodovi Duha Svetoga koji se u životu stvaraju kroz iskustvo. Bog će i poniznost i strpljenje proizvesti u Jovovom životu. U Novom Zavetu slušamo o Jovljevom strpljenju. Jakov piše: čuli ste za Jovovu strpljivost i videli ste svršetak Gospodnji, jer je Gospod mnogo milostiv i milosrdan. Jov nije bio prirodno strpljiv čovek. Taj kvalitet bi samo povećao njegovo samopouzdanje i uobraženost. U stvari, Jov nije bio strpljiv. Videli smo da se njegovo strpljenje slomilo, pa u nestrpljivosti vapi Bogu. Ali kad vidimo kraj od Gospoda, odnosno rezultat Božijeg bavljenja Jovom, vidjet ćemo da ga je Bog učinio strpljivim i da mu je dao poniznost. Vidiš, Bog je taj koji to čini. Bio bih kao da nikada nisam bio. Iz utrobe u grob bih bio odnesen. Jov se vraća na ono sa čim je počeo. I jedno vreme će se držati toga u knjizi. Tokom ovog dugog perioda kušanja, smrt je postala nešto što je on želeo. Mislio je da će ga smrt izbaviti od bede. Udaljila bi ga sa ovog mesta. Pozdravio bi je kao san, kao nešto što bi ga dovelo u stanje besvesti. Ako misliš da iz ove knjige možeš da izvučeš nešto što će potkrepiti doktrinu o usnulosti duše, varaš se. Pre nego što dođemo do kraja knjige, Jov će reći: ali znam da je živ moj Skupitelj i opet ću u telu svom videti Boga. Ovo je 19. poglavlje knjige o Jovu. Prijatelj, ova knjiga uopšte ne poučava o usnulosti duše. Ali u ovom momentu Jov želi da se nikada nije rodio. Čezne za potpunim zaboravom. To je nešto za čim i ti možeš da čezneš. Jov nije bio jedini sa tom željom. Ilija je to želeo. Jona je to želeo. Jedino je problem u tome što ti ovo neće doneti nikakvo dobro. Želja da uopšte nisi rođen je potpuno gubljenje vremena. I još nešto. Želja da umreš ti neće nikako pomoći. Niko još nikada nije umro tako što je to želeo. Mislim da većina nas koji to govorimo u suštini to i ne mislimo. Samo pričamo. Kad se ljudi suoče sa smrću, tada stvarno požele da žive. Sumnjam da se Jov zaista suočio sa smrću i ne verujem da je stvarno mislio da želi da umre. Ali u ovom trenutku on izliva svoju dušu. Ovde se ruši dostojanstvo ovog čoveka. Bog će morati da se probije i dopre do njegovog srca. Mnogo Božijih ljudi danas ima ponosna, tvrda srca. Ponekad Bog mora da sa nama postupa isto kao sa Jovom. Poglavlje 11. Tema. Sofarov prvi govor. Sada ćemo upoznati posljednjeg od trojice Jovljevih prijatelja. Zove se Sofar. On je legalista. On je pretpostavljao i bio je u pravu da Bog deluje prema merilima, prema zakonu. Pravi se da zna šta će Bog raditi u datim okolnostima. On se razlikuje od Vildada koji je tradicionalista. Vildad je rekao da treba da se osvrneš i pogledaš šta se dešavalo u prošlosti. Iz toga treba učiti. On je imao način razmišljanja naučnika. On je poput naučnika koji misli da može da uzme stenu, pogleda je i kaže koliko je stara zemlja. Sofar je također razmišljao kao naučnik, ali on akcenat stavlja na zakone. Da može da se prebaci u sadašnje vreme, bio bi više manje ateista. Njegova filozofija je ovo. Svemirom upravljaju zakoni. Očigledno je da zakon ili zakonitost ne može imati bez nekoga koga je postavio. Bez obzira na to, Sofar pretpostavlja da je fizički univerzum upravljen zakonitostima. Sofar je sličan čovjeku koji kaže, pitaj me još nešto. On je tip čovjeka koji misli da ima sve odgovore. On je glas legalizma. Drži se toga da je Bog ograničen zakonima i da nikada ne deluje izvan dometa sopstvenih zakona. On je verovatno najstariji u grupi i govori sa dogmatskom konačnošću koja je iskrenija i grublja od Vildadove. A Sofar Namaćanin odgovori i reče, zar na mnoge reči nema odgovora ili će čovek govorljiv ostati prav? On u stvari kaže da Jov rečima pokriva greh. Jov je pokušao da razjasni da čovjek u njegovom stanju, u takvoj patnji kao što je njegova, nije sklon pretvaranju. Sofar to jednostavno ignoriše i kaže da Jov pokušava da nađe izgovor za svoju situaciju. Istina je da postoje ljudi koji umeju da nađu izgovor za situaciju u kojoj su zapali i koji su vešti u manipulaciji rečima. Na taj način neki advokati dobijaju slučajeve u sudnicama. Tu se verovatno ne radi o sprovođenju pravde, već o pameti i manipulaciji advokata. Ovo međutim ne važi za Jova. Hoće li tvoje laži učutkati ljude? I kad se rugaš, zar te neće niko posramiti? Sofar ide korak dalje i praktično optužuje Jova da laže. Hoće li tvoje laži učutkati? On ga je optužio da je licemer, a sada ga optužuje da laže. To je čak okrutnije od onoga što je Vildad rekao. Vildad je rekao da je Jov licemer, ali ga nikada nije nazvao lažovom. Sofar će sada zauzeti pobožan stav kao da je u sprezi sa Bogom. On misli da zna šta će Bog preduzeti pod određenim okolnostima. Naravno, dok je on u sprezi sa Bogom, Jov je izvan svega toga, nesposoban da zna šta Bog radi. Tako Sofar smatra da Jov treba da ga sluša zato što je njegova reč konačna i ta je reč na ime reč od Boga. Jer si rekao, čista je nauka moja i čist sam pred očima tvojim. Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio nate. Pošto se Bog nije oglasio, Sofar govori umjesto njega. Neki dan sam primio vrlo neprijatno pismo. Poslao ga je čovjek koji me je prekorevao za stav kojeg se držim, što je njemu ukazivalo na to da sam ne samo neznalica i dogmata, već i da nemam duhovno sagledavanje. Zatim je u nastavku izložio svoje tumačenje. Na kraju je rekao, sada ću da vidim da li će slušati Svetoga Duha ili ne. Zar to nije zanimljivo? Čovjek za sebe tvrdi da je glas Svetoga Duha. Ako dakle njega ne slušam, znači Boga ne slušam. Kada sam pročitao njegovo pismo, bio sam siguran da je potpuno nesvestan činjenice da je radio upravo ono zašto je on mene optuživao. Pretpostavimo da je imao neke suštinske podatke kojima ja nisam imao pristup, ali nije postupao na način koji je za mene bio koristan. U stvari, njegovo pismo meni nije bilo ni od kakve pomoći, završilo je u korpi za đubre. Tamo sam ga bacio jer za mene nije imao nikakvu poruku. Mislim da ni Sofar nije imao poruku za Jova. I pokazao ti je tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više. Poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje. Ono što govori Jovu je zaista udarac, a ne uteha. Kaže mu da nije dobio ni polovinu onoga što će ga snaći. To je baš teška izjava. Kaže mu da to što Jov toliko pati, samo pokazuje da je gori nego što su njegovi prijatelji i sanjali. Sofar nije od koristi čoveku koji je u Jovljevom stanju. Moramo se setiti da je sve ovo vrijeme Jov bolestan i da je u užasnim bolovima. On misli da će svakog trenutka izdahnuti i povremeno se nada da će i umreti. Možeš li ti tajne Božije dokučiti ili dokučiti savršenstvo svemogućeg? Ovo je veliki iskaz, ali ko to ne zna? Jov će mu kasnije reći da to svako zna. Nijedan čovjek ne može da otkrije Boga. Bog se otkriva. Boga možeš da upoznaš jedino ako je njemu ugodno da nam se otkrije. Došao sam do zaključka da nam je o sebi veoma malo otkrio. U stvari, to malo što nam je otkrio je neke od nas toliko zastrašilo i zbunilo da tako shvatamo zašto nam se više nije otkrilo. Ne možeš da pronađeš Boga, krećući kao Kolumbo u potragu za njim. Boga ne možeš naći ni tako što ćeš otići u svemir, u brodu Sputnik. Sećam se kada su Rusi objavili u novinama da nisu otkrili Boga u ranom periodu istraživanja svemira, pa su onda došli do zaključka da njega tamo i nema. Neke malene naprave stavimo u svemir, ali nam one neće pronaći Boga. Bilo bi apsurdno pomisliti da hoće. Čovjek ne može da gleda kroz mikroskop ili na nebesa da bi tako otkrio Boga. Bog treba da se otkrije čovjeku. Ovo je duboka misao koju Sofar iznosi, ali za Jova nije ništa novo. To su visine nebeske. Šta ćeš učiniti? Dublje je od pakla, kako ćeš poznati? Duže od zemlje, šire od mora. Drži uzvišeni govor o Bogu koji je divan. Ovo ne dotiče Jovljevu potrebu. Da prevrati ili zatvori ili sabere, ko će mu braniti? Jer zna ništavilo ljudsko i videći nevaljalstvo, zar neće paziti? Čovek bezuman postaje razuman, premda se čovek rađa kao divlje magare. Ovde naravno govori o Jovu, a ne o sebi. Smatra da je baš on čovek koji ima odgovore. Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k njemu, ako je bezakonje u ruci tvoje da ga ukloniš i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim. Ponovo se obraća Jovu na osnovu toga da Jov nešto skriva, da u njegovom životu postoji greh. Sva tri Jovljeva prijatelja pretpostavljaju da Jov nešto krije. Jov zaista nije svestan ničega što treba da odbaci, iako postoji nešto tako, kao što ćemo kasnije videti. Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati. Zaboravit ćeš muku kao vode koja proteče, opominjaćeš se je. Nastaće ti vreme vedrije nego poodne, sinućeš, bit ćeš kao jutro. Sofar kaže, samo kada bi se rešio greha u svom životu i kada bi prestao da se opireš, Bog bi te čuo i uslišio tvoje molitve i obnovio bi te. Ali oči će bezbožnicima iščileti i utočište im neće biti i nadanje će im biti izdisanje. On zaključuje ovim rečima upućenim Jovu. Doći će vreme kada ćete stići Božiji sud ako ne priznaš svoj tajni greh. On predviđa potpuni i strašni sud nad Jovom. Tako se završava Sofarovo obraćanje Jovu, koji je u suštini predstavljalo napad na njega. Sva tri Jovova prijatelja su malo rekla. Jovov odgovor će biti jedan od najdužih govora u ovoj biblijskoj knjizi. Nastavit će se.